Herätyksen aamuvieras.
Joo, hyvää huomenta Eero Hietala ja Heikki Rusa.
Hyvää huomenta.
Huomenta.
Tuli ihan hetken hiljaisuus, että herrat ovat syöneet täällä joulutorttu.
No, pitää siis oikein erityiskiitos Mikael antaa tästä joulutortusta. Se oli kyllä ensimmäinen siis tähän syksyyn.
Oliko tähtitorttuaan? Eikö siis, en voinut olla ostamatta. Siis olin niin houkuttelevasti, just uunista tullut houkuttelevasti siinä esille.
Kyllä mä ymmärrän. Olisin varmaan tehnyt saman tempun.
Varmaan.
No, ootteko te siis kirkon ihmeellisimmät tarinat? Ootteko te kuinka paljon joulua siinä silleen, niin kuin joulutortun tarinaa?
Ei olla joulutortun tarinaa käsitelty, mutta ollaan muutamia jouluaiheisia teemoja käsitelty kyllä tässä parin vuoden aikana. Yhteensä me ollaan tehty tähän mennessä 39 jaksoa. Kaikkea ei ole vielä julkistettu, mutta siihen mahtuu iso liuta erilaisia kirkollisia aiheita.
Mm. Niin nyt kun kysyit, niin siis ainakin siellä on niitä maan tietäjistä ja sitten tästä vähän vaihtoehtoista tarinaa, että miten Marian tarina meni ja joulutarina ylipäänsä, niin tällaista ollaan käsitelty.
Hei, kirkon ihmeelliset tarinat, siitä on tehty kirja ja siitä me tullaan puhumaan tässä aamun aikana, mutta otetaan Eero ja Heikki vähän kuulumisia tässä kohtaa. Aloitetaanko Eero sähän? Mä yritin tituleerata sua niin kuin vapaaksi herraksi, mutta kun tiedän, että irtaan nyt tuosta aitomediasta, mutta ei se niin mennytkään.
Niin, ehkä jossain vaiheessa oli sellainen pieni ajatus, että jos tässä vähän viettäisi enemmän vapaa-aikaa, mä siis perustamastani tuotantoyhtiöstä aitomediasta nyt lähdin ihan siis täydellä ystävyydellä ja näin, ja 19 vuoden jälkeen voi ajatella, että ainakin jonkin verran palvelleena. Ja en siis alalta lähde pois audiovisuaaliselta alalta, että nyt on uusi yritys nimeltä Take Two Studios on perustettu ja suuri osa ajasta kyllä varmaan tulee menemään siihen, että ei tässä nyt vapaa-herran elämää ehkä vietetä.
Joo, jos joku pohtii sitä, että mikä se aitomedia oikein on, niin sehän on sellainen tuotantoyhtiö, joka ohjelmineen tunkee jokaiseen olohuoneeseen joka ilta. Jotakuinkin.
Kyllä vaan, mutta se on ehkä nyt tässä kohtaa elämässä nyt ikään kuin mukavana muistona minulla, niin uudet haasteet nyt niin, sitten edessä.
Voit sitten kotosohvalta silleen, että joo, kato siellä kaverit vaan, hommat jatkuu. Ja
juuri näin.
Mitä tuota Take Two Studios tulee tekemään?
No se oikeastaan, tämä muutos johtui siitä, että pitkään jo oltiin ajateltu tämmöinen yrittäjäkollegan kanssa, että aitomediastahan tuli niin iso yhtiö, ja mikä on tietenkin hienoa ja sinne siis pelkästään niin kuin positiivinen asia. Mutta toisaalta se, että haluttiin kuitenkin ehkä itse sit keskittyä siihen tekemiseen ja luomiseen ja erityisesti ehkä fiktioon, niin tämä oikeastaan liittyy siihen, että fiktio ja myös dokumentit tulee olemaan nyt tässä meillä enemmän fokuksessa.
Ja muutos on aina hieno asia ja joo, silleen niin kuin vapaasta herrasta tässä nyt sitten kehkeytyy kahden asunnon loukussa oleva taiteilija.
No niin, no sekin vielä, että tämän kirjan lisäksi ja näiden yrityskuvioiden lisäksi on toki ollaan muuttamassa tietenkin ja remontithan aina paisuu ja asuntoja on aina vähän vaikeampi myydä kuin mitä kuvittelee, niin tässä voi sitten kuulija kuvitella, täyttää tarinan aukot.
Niin, jos joku haluaisi tuolta puukäpylästä hyvän asunnon, niin voi ottaa sitä.
Tähän on kätevää.
Voi ottaa sitä yhteyttä. Mitä Heikki, mitä sulle kuuluu?
No varmasti päällimmäisenä se, että mehän odotetaan innolla tätä kohta ilmestyvää kirjaa. Ja meillähän ei ole vielä sitä fyysistä kirjaa käsissä, vaan se tällä hetkellä tuolla painokoneiden syövereissä. Päivätyönä mä vedän semmoista opetusteknologiayritystä kuin Freed, ja meidän missio on tukea opettajia tässä digitalisaatiossa ja parantaa opettajien välistä yhteistyötä. Ja me eletään mukavaa semmoista kasvun kautta. Enemmän ja enemmän nyt suunnataan toimintaa myös ulkomaille. Että oikein kivoja tästä kun lähden, niin me toivottaa heti uuden työntekijän tervetulleeksi ja seuraavien rekryjen kanssa puuhailen sitten loppupäivän, että paljon tapahtuu ja tosi innostava syksy edessä monella tavalla.
Mm. Millä tavalla tämä kirkon ihmeellisemmät tarinat teillä, siis mä tiedän, että teillä on pitkä ystävyys ja mä en tiedä, niin miten sen tekeminen, onko se niin kuin elääkö se siellä koko ajan niin kuin omaa elämää vai meneekö se niin, että te istutte ja sitten no niin, nyt päätetään, että...
No, tämä pitää varmaan sanoa kaikessa niin kuin silleen, että varmaan riippuu keneltä kysyy. Että jos vaikka vaimolta kysyy, niin se varmaan just toi, että se on koko ajan elää siellä. Mutta käytännössä se on kuitenkin, eilen itse asiassa Eeron kanssa taas tehtiin juttuja, niin kyllä meidän tekemisen tapa on tullut aika tehokkaaksikin. Että kyllä, kyllä se on sillä tavalla, että me yhdessä tehdään ja sitten semmoisena tiettynä hetken rypistyksinä toi kirja syntynyt tässä niin kuin tämän alkuvuoden ja kesän aikana. Vähän niin kuin samalla tavalla kuin toi podcastit on aikanaan niin kuin syntynyt.
Kun se tuli se podcast, niin syntyikö se ajatus siitä, että tästä tulee myöskin kirja, niin kuinka nopeasti?
Ei varmaan ihan heti. Että kyllä se ajatus kirjasta niin kuin suht pitkään tässä on kuplinut. No ehkä voi ajatella näinkin, että meillä oli tällainen pieni ajatus, että tehtäisiin tällainen juttumatka. Meidän piti mennä Istanbuliin, eli vanhaan Konstantinopoliin, ihmettelemään sen ihmeitä, mutta sitten kun se ei koronan vuoksi onnistunut, niin sitten ruvettiin miettimään tätä kirjaa. Mutta toisaalta kyllä kirjan kirjoittaminenkin mulle on ollut pitkään sellainen jonkinasteinen haavekin, joka tässä nyt sitten toteutui.
Mä tuossa aamun kysymyksen heitin ilmoille ja itse asiassa tähän liittyen, niin kun tämä nyt on tämä kirkon ihmeellisimmät tarinat, siis yleensäkin kun me juttelemme asioista ja tällaisista totta vai tarua jutuista tai totuus on ruokin ihmeellisempää, mitenkä se nyt sitten niin kuin sanottaa, niin mä nyt kysyin sitten, kun jokaisella meillä on semmoiset tarinat, johon me olemme tykästyneet iltasaduista alkaen, niin kuin se, että se alkaa se pankki sieltä hiljalleen tulemaan. Ja mä kysyn, että mikä on se tarina henkilö, johon haluaisit muiden tutustua, niin mikä on tehnyt sinuun niin suuren vaikutuksen, että jopa Eeron ja Heikin pitäisi siihen tutustua, niin tänne on aika hyviä vastauksia jo tullut ja niitä saa lähettää lisää tuohon noin.
Ota yhteyttä studioon. Lähetä kommentti tai ääniviesti WhatsAppin kautta numeroon 044 44 77 447.
Täältä tulee Askolta viesti, että Facebookin ynnä muun poissaolot eivät vaikuttaneet minulle mitään. Sitten tässä puhutaan sitten eilisestä vähän jälkilöilyjä siitä, että menikö elämä sekaisin. Mutta Askolla on ehdotus. Tarinoihin ehdotan ruotsalaista virsirunoilija Lars Johanssonia, jolta esimerkiksi puhutteleva virsi 615 oi suruton, silti miehen elämä oli lyhyt eikä aina ihan hurskasta. Onko tuttu nimi?
Ei ole tuttu nimi. Itse asiassa yksi semmoinen ehkä vähän niin kuin sokea piste meillä on ollut näissä, että me voitaisiin enemmän niin kuin musiikkia käsitellä. Meillä on kuitenkin Eeron kanssa tämmöistä vähän yhteistä musiikkitaustaa, mutta sieltä maailmasta kyllä löytyy paljon aiheita, mitä ei ole koluttu ollenkaan. Että toi oli oikein hyväkin ehdotus. Pitää Mikael ottaa toi ylös ihan.
Joo, koska laitetaan näitä sitten listalle. Täällä on sitten sellainen nimi, Suvi laittoi aikaisemmin, niin Hildegard Bingeliläinen.
Siis oikein kiinnostava. Joo. Ja näitähän on toki siis näitä naishahmoja ja katolisen kirkon naishahmoja erityisesti käsitelty, jos noita meillä oli Edith Stein ja muut, mutta miksipä ei. Me ollaan nyt otettiin tälle kaudelle tällainen teema. Eli käsittelemme enemmänkin teemoja eikä henkilöitä. Mehän käsiteltiin jos koko viime kausi näitä henkilöitä, mutta toisaalta tässä meidän kirjassa taas on kyllä henkilöt pääosassa, että kyllä henkilötkin tulee jossain vaiheessa mukaan, niin tämä on hyvä ehdotus.
Okei, joo. Eero Hietelä, Heikki Rusama, ei mennä asioiden edelle. Puhutaan enemmän sitten kirjasta ja noista, mitä se kirja sisältää, niin tuossa 9 tunnilla, mutta pienenä houkuttimena tuossa koko ajan, että pistäkää tulemaan vaan, niin täällä heti ilmeestä näkee, että oliko tuttu vai ei.
Herätys ja Mikael Juntunen.
Joo, täällä tuli Arilta viesti, että huomenta tämmöiselle kännykkäkäteen kasvaneelle henkilölle parin some ja tilapäinen käyttökatko ei näy missään. Muitakin kanavia on kuin naamakirja tai WhatsApp olemassa, mutta vakavasti ottaen se kamala ajatus, jos jonkun elämä kaatuu siihen, ettei kyseiset palvelut toimi. Luulen, että heitä maailmasta löytyvän aika monta. Mutta mitäs sanoo meidän aamun vieraamme, siis Eero ja Heikki, kuin tärkeä tuommoinen WhatsApp tai ylipäätään, koska toihan on niin kuin, tavallaan tämmöisen niin kuin viestintäkentän ytimessä tällä hetkellä. Niin kuin tärkeää se on? Tai kuin paha juttu se on, että tuollaiset systeemit kaatuu?
Kyllähän se tosi vakava juttu oli ja varmaan monille herätys, että miten riippuvaisia me ollaan näistä teknologiajäteistä. Sen lisäksi, että paitsi nämä alustat oli alhaalla, niin Facebook-kirjautuminen esimerkiksi on moneen palveluun liitettynä, joten se vaikuttaa niin kuin välillisesti myös vieläkin isompaan porukkaan. Et kyllä se on samalla tavalla kuin joku Suetsin rahtilaivan törmääminen siellä kanavassa niin kuin osoitti sen, että tämä meidän systeemi on kuitenkin aika haavoittuvainen. Tällä kertaa ei ilmeisesti ollut kyse mistään hakkeroinnista, vaan siellä oli erilaisia muutostöitä, jotka aiheutti tämän, mutta vielä tämmöinen kyberuhka, niin tuo kyllä todella semmoisia niin kuin tummia pilviä, kun sitä asiaa rupeaa oikein ajattelemaan.
Eero Hietala, tuossa jos ajattelet siis sitä, mistä sä tulet ja mitä sä edustat, vaikkapa joku koko illan talk show, joka menee siellä. Ja sitten se on aika paljon myöskin sitä, siihen on ladattu niille viesteille, joita saa heittää sinne, ja se on niin kuin nykypäivää. Sitten yhtäkkiä niitä ei tulekaan, koska niin kuin systeemi on alhaalla.
No kyllä se just näin on, ja kyllähän toi on niin kuin viestintähän on liikennettä, että sen takia ne usein rinnastetaan liikenne ja viestintä, jos ajatellaan, että toihan on vähän sama asia kuin vaikka Helsinki-Tampere-moottoritie ja junaraiteet katkeis, että yhtäkkiä ei menekään mikään siitä läpi. Niin tämä on vähän sama juttu, jos ajattelee vaikka WhatsAppia, että se on hirveän helppo sanoa, että joo, no okei, kiva, että tuli tämmöinen somepaasto, mutta eihän WhatsAppia käytä esimerkiksi niin kuin somepaastoa, vaan moni käyttää sitä työkanavana ja perheet käyttää sitä keskinäiseen viestintään ja ihan tällaisen niin kuin, sanotaanko perustarpeisiin, että onhan se vähän hankalaa ehkä, että se on tällaisella yksityisellä yhdysvaltalaisella jättiyrityksellä tämä kaikki liikenne hallussaan. Niin onhan se tosi ongelmallista oikeasti.
Joo, mä ajattelin, että onko siinä käynyt niin, että siivooja on vahingossa jalkaa tarttunut virtajohtaja, se on vetäisy sen seinästä pois, että kävisi tälleen.
No ei, kyllä se oli hurjaa, että siis Facebookin kaikki työntekijät ei päässyt esimerkiksi toimistoon sisälle. Että niin. Et kyllä siellä on niin kuin, se on ollut vakava. Ja tuohon lisäsin tuohon Eeron juttuun se, että monessa kehittyvässä maassa niin kuin tavallaan tämä Facebookin alustat on yhtä kuin internetti. Et siinä on monen niin kuin pienyrittäjän elantokin kyseessä. Et se on tosi vakava asia, että miten tämmöinen yksittäinen katkos vaikuttaa. Tämä ei ole suinkaan vähän semmoinen niin kuin epämukava asia, vaan se on todella, niin voi olla kohtalokaskin.
Niin, Eikki Rusama, jos tehdään aikahyppy, niin kuin me tästä tänään tehdään, niin tehdään aikahyppy muutama vuosikymmen taaksepäin, niin se väline oli sanomalehti tai joku muu lehti, jossa oli mainokset ja kaikki tiedot. Niin nyt se on Facebook tai joku vastaava kanava. Ja se tieto ei liiku. Monihan on laskenut sen varaan, että mä oon vaan Facebookin, niin mä sieltä fiilistä, sieltähän mä luen niitä.
Niin, toki kyllä aika on monella tavalla niin kuin muuttunut sillä tavalla, että voidaan haikalla siihen aikaan, kun että ihmiset pystyvät sopimaan tapaamisen ilman sitä, että vielä 5 minuuttia ennen varmistetaan, että nähdäänkö me. Mutta meidän maailma on niin kuin muuttunut siinä, että tavallaan tämmöistä internet on ehkä ollut ihmiskunnan paras ja ehkä pahin niin kuin, keksintö samaan aikaan. Että.
Ne. Ajatelkaa sitä, jos siis meidän tämä käyttöyksikkö kännykkä yhtäkkiä lopettaisi toimimasta, että pitäisikin yrittää löytää joku puhelinkoppi jostain, että saisi jollekin johonkin yhteyden. No kenellekään soitat, että voi soittaa kenellekään oikeastaan, niin. Mutta kuin hätänumero.
Niin nimenomaan. Vaikka kyllä mun täytyy sanoa, että välillä tulee kyllä tällaisia tunteita, että voi kun voisinkin heittää tämän kännykän jonnekin jorpakkoon, että niin liimattuna siihen on ja varmasti kaikki nykyisin ollaan aivan liian liimattuina kännyköihin. Että jotain hyvää herätystä kaikesta tällaisessa aina on.
Hei, mä tein nyt sellaisen aikahypyn. Mä tuossa Eerolle itse asiassa sanoinkin, että mulla on pari kysymystä tässä, kun te olette nyt tällaisia, te annatte vähän niin kuin historioitsijoita tässä.
Yes, täysin. Kaikki meritit on.
Niin, me ollaan mietitty ehkä tätä meidän titteliä, niin toi historioitsija on ehkä ajaa ehkä vähän sivuraiteille, niin kyllä me ehkä tituleerataan itseämme niin kuin tarinoiden asiantuntijaiksi.
Ja tarinan kertojiksi nimenomaan näin. Emme halua hypätä ikään kuin virallisten historioiden housuihin.
Te istutte niin kuin samalle penkille sen piippua polttavan mummon kanssa. Tarinan kertojat.
No kyse on varmaan just siitä, että me ikään kuin vähän niin kuin valaan kaltaisesti uidaan tuolla historian valtameressä ja sitten hetuloiden avulla sitten seulotaan sieltä kiinnostavat tiedot ja kerrotaan ne sitten podcastissa.
Mutta täytyy se sanoa vielä tähän, että kyllä se historia on kuitenkin vain yksi tuollainen dimensio tässä, että kyllä me tuodaan näitä tarinoita ihan tähän päivään ja kyllä niillä on monella tavalla niin kuin relevanssia tässäkin päivässä, että me ei vaan niin kuin siellä märehditä siellä menneisyydessä.
Mutta tiesittekö te, että tänä päivänä on itse asiassa liikennevalojen syntymäpäivä Suomessa?
No en kyllä tiennyt.
Näin on, 1951 Suomen ensimmäiset liikennevalot syttyivät, mutta minne ne syttyivät?
Hyvä kysymys.
Mä kyllä olen tämän kuullut.
Eli siitä tulee niinku tasan 70 000.
Olisi kiva veikata jotain muuta kuin Helsinki. Mä sanoisin Turku.
Tämä on varmaan ihan väärä, mutta jotenkin mä muistin, että voisiko ne olla jossain erottajalla ollut.
Joo, kyllä ne Helsinkiin tuli. Aleksanterikadun ja Mikonkadun risteys 5. lokakuuta 1951. Ja toisena Suomessa liikennevalot tuli Turkuun, Turun kauppatorin laidalle. Joo. Ja sitten Tampere tuli vasta kolmantena 3 vuotta myöhemmin. Joten tämä oli niin kuin aikajärjestys.
Joo, mä päättelin siitä, että kun Turkuhan oli isoja suunnitelmia tehdä Turusta semmoinen autoilukaupunki aikana, mikä ei ollut ehkä ihan paras idea, näin jälkikäteen ajateltu.
Ei ollut kyllä. Tähän tilasi Amerikasta nämä kaupunkisuunnittelijat tekemään täysin uuden Turun. Sen takia Turku näyttääkin nyt siltä, että siellä on, kun miettii, miksi jotkut talot on kapeampia kuin toiset, kun ne ehti jo aloittaa sen prosessin, ennen leventäisi kaikkia niitä Turun keskustan teitä,
niin.
Mutta ei päässyt sitä loppuun asti, että sen takia moni talo on rakennettu näin, että siihen pystyisi rakentamaan tällaisen nelikaistaisen.
Joo, se on kyllä uskomata.
Eero Hetelä, Heikki Rusama, ennen kuin laitetaan tuosta uutuusalbumi soimaan, niin tehän olette kovia hokiniiloja, niin tänään on 2 jääkiekkotähden Mario Lemieux'n ja Patrick Roy'n, jotka on muuten 6-5 molemmat syntynyt samana päivänä, 2 tämmöistä, niin kumpi niistä on kovempi?
Ruo oli maalivahti?
Kyllä.
Joo. No, nämä on sitä aikaa, kun pelas näitä pelejä, missä nämä esiintyi. Kyllä Lemieux on kovempi kaveri.
Menikö niinku Ruoalle ääni siellä?
Ei, kyllä Lemieux'lle multakin tuli ääni kyllä.
Molemmat niinku.
Joo, mutta toi hokiniilo on ensimmäinen kerta, kun kukaan sanoo hokiniiloksi. Että mä oon viimeksi kattonut lätkämatskin varmaan niin kuin, en kehtaa sanoa koskaan.
No, mullakin sitä useampi vuosi, että kyllä mä niin kuin futisniiloksi voisi paljon enemmän mua kutsua kuin hokiniiloksi, mutta kyllä siis nämä oli sitä aikakautta, että mä kuitenkin tunnistan sen aikakauden
nämä
lätkäpelaajat oikein hyvin.
Sama täällä.
Samanikäinen kuin Suomen liikennevalot on jo myöskin Bob Geldof.
Okei.
Okay. Täsmälleen, ihan vaan tuommoisena triviaalinen tietona.
Vähän samannäköinenkin.
Herätys.
Heikki Rusama ja Eero Hietala kanssa tässä jatketaan, kunnes tulee päivän blogi ja Kirsi Rostamo ja 9 uutisten jälkeen mennään tarkemmin sitten tuohon kirkon ihmeellisimmät tarinat kirjaan. Täältä tulee viesti Winfried Stinissenen kirja, ikuisuus keskellä aikaa, tänään on Herran päivä kohti totuutta, tänään on Herran päivä päivittäin. Tässä oli Herralle ehdotuksia. Oliko tuttu nimi?
No ei. Ei kyllä mullekaan. Tämä aikahan on tällaista, että aina pitäisi googlata, että että kuka sen on. Mut pitää muuten sanoa tuossa, että vielä kun nämä tulee niin nopeasti, niin tämä Hildegard Bingeläinen, niin hän on kyllä siis todella hyvä ehdotus, mikä tuli tässä vähän aiemmin. Aiemmin niin tuli tuolta, että niin monilahjakas muusikko, mystikko ja todellinen multitalentti 1100-luvulta, että hänestä olisi kyllä kiva tehdä joskus jotain. Mutta pitää ottaa tästä Stinissenkin nyt mietintään. Näitähän pitää vähän tutkia.
Nimenomaan. Niin. Nämä tulee nyt täältä silleen ehdotuksena, ja lisää saa laittaa vaikka WhatsAppina tai Facebookiin.
Ota yhteyttä studioon. Lähetä kommentti tai ääniviesti WhatsAppin kautta numeroon 044-44-77-447.
Kuinka pitkälle te olette ajatelleet tätä jatkaa, tätä kirkon ihmeellisimpiä tarinoita, kunnes kaikki on selvitetty?
No niin. Kyllä me ollaan silleen ajateltu, että ei se siihen loppu, että nämä aiheet jotenkin loppuisi. Että on tosi kivasti myös meidän kuuntelijat on ehdottanut meille aiheita. Ja jotenkin tuntuu, että nämä on semmoisia aiheita, että tästä avautuu aina niin kuin uusia maailmoja. Mutta ei me nyt olla vielä ainakaan lopettamassa. Että tämähän on niin kuin todella kivaa. Sen takia me ennen kaikkea tätä tehdään.
Niin ja sitä paitsi te olette vasta tulossa vanhoiksi. Silloin näin tavallaan sitten alkaa niin kuin historian kirjat sieltä. Niin kuin, niin. Ne suorastaan havisuttavat omia lehtiään siellä. Että niin. Tulkaa Eero ja Heikki tutkimaan meitä.
On mukava mielikuva. Tottahan se on, että ihminenhän on aina vasta tulossa vanhaksi. Näin se pitää ajatella.
Onko toi saanut teitä miettiä niin kuin omaa historiaa, kun te tuossa pöyhitte toisten historiaa?
No ehdottomasti, siis että ihan viime aikoina me puhuttiin kuolemasta, niin me molemmat mietittiin paljon sitä, ja se oli sillä tavalla, mä mietin vaikka oman isoisäni kohtalo, jota mä en ole koskaan nähnyt. Ainoa konkreettinen muisto, tai muistoja hänestä hän on paljon, mutta mulla on yksi tämmöinen ääniklippi hänestä, joka kestää pari minuuttia. Se on niinku se yhteys. Ja kyllä se on paljon miettinyt, että minkälaisia asioita mulle on kerrottu ja näin. Että tässä niinku, kyllä se paljon haastaa omia käsityksiäkin.
Herätyksen aamuvieras.
Aamuvieraat. Tänään on tämä on tämmöinen kolmen kauppa. Eero Hietala ja Heikki Rusalma, tervetuloa vielä kerran.
Kiitos.
Tähän lähetykseen. Meillä on tunti aikaa käsitellä kirkon ihmeellisimpiä tarinoita.
Ei riitä mihinkään. Tarvitaan toinen tunti.
Ei riitä mihinkään. Joo. Ei edelleenkin saa laittaa sitten hyviä ehdotuksia. Heikki ja Eero tarvitsevat hyviä aiheita. Ja niitä tullaan sitten. Sä jo Eero nappasit tuossa kiinni jo tuohon johonkin aiheeseen.
Joo,
kuinka paljon teille tulee sellaista postia, koska tehän pyydätte itse asiassa koko ajan sitä.
Joo, kyllä joka jakson jälkeen tulee palautetta ja paitsi tulee niin kuin ohjelmaehdotuksia, myös ihmiset saattaa kertoa jotain muuta kiinnostavaa, ehkä omasta elämästä tai muusta, ja se on ollut kauhean kiva lukea ja me ollaan pyritty vastaamaan kaikkiin palautteisiin, että kiitos kaikille kuuntelijoille palautteista.
Joo. On jo ehkä sen voi sanoa, että kyllä me näitä teemoja myös otetaan käsittelyyn, mitä meidän kuulijat meille ehdottavat. Esimerkiksi nyt tulee tässä hetkinen parin viikon päästä, kerrotaan, että minne kaikki 12 apostolia lopulta päätyivät, minne päin maailmaa, tällainen jakso. Ja sehän on meidän kuulijamme Laurin ehdottava
näin on,
aihe.
Erittäin kiinnostava aihe.
Joo. Hei, tässä nyt puhutaan paljon muista ihmisistä ja muiden tarinoista ja sillä tuossa ehkä vähän raapasin teidänkin historiaa, mutta kertokaa nyt jotain mielenkiintoista itsestänne.
Loistelias kysymys.
Oliko helppo kysymys? Ihan älyttömän helppo. Mutta hei, Heikki, siis sulla oli tuossa, kun sä avasit, että sulla oli sellainen klippi, jossa oli sun isän niin kuin puhetta.
Joo, se oli isoisän puhetta.
Isoisän puhetta.
Joo. No siis se liittyi siihen, kun puhuttiin, että millä tavalla tämä on vaikuttanut omaan henkilöhistoriaan, niin siis mun suhde toiseen isoisääni on sen verran etäinen, koska hän kuoli 38-vuotiaana. Ja hän oli kirkkoherra, hän oli pappi Ja se muisto, mikä hänestä on, on tämmöinen 2 minuutin puheklippi, missä hän puhuu seurapuheessa. Ja oli, kun mä ekan kerran kuulin sen klipin, niin se oli tosi kiinnostavaa, koska mulla oli muodostunut tietty mielikuva hänestä, ja sitten kun kuulin sen äänen, niin siinä oli tietty ehkä erokin, mitä mä olin tottunut hänet niin kuin hahmottaa.
Joo, mutta sä oot siis pappissuvusta ja...
No näin voi sanoa, että on niin kuin että oma isä ja iso, molemmat isoisät ja vaimon isä ja vaimon isoisä oli pappeja, että tässä on niin kuin itse sitten luonteva askel ollut itsellä tämä startup-yrittäjä, että seurannut heidän.
Olisiko sinusta voinut tulla pappi?
No kyllä, olisi varmaan, ja eikä tässä nyt ole vielä, nyt niin vanha vielä, että ei sitä ovea tarvitse varmaan sulkea kokonaan, mutta kyllä se oli varmaan se luontevin vaihtoehto. Niin kuin samalla tavalla, jos oma isä on vaikka poliisi, niin on helppo nähdä itsensä vaikka poliisina. Niin, se on se ammatti, mitä mä olen eniten nähnyt lapsena.
Mm. Kun te olette tehneet tätä ohjelmaa, eikä niin siis vääjäämättähän sä kuitenkin, se on sitä, sä sitä teologista ikään kuin historian perintöä, sä imet koko ajan lisää ja lisää, niin se, onko se vaikuttanut sun tällaisen niin kuin kristilliseen ajatteluun?
Tämä podcast ja kirjan tekeminen.
Niin.
No kyllä, varmaan meidän molemmilla, mulle ja Eerolla olisi paljonkin tästä sanottavaa, mutta kyllä se on tehnyt, muuttanut paljon niin kuin käsityksiä ja kyllä se niin kuin on tehnyt suuren vaikutuksen se, että millä tavalla me ollaan niin kuin osa tätä kirkon pitkää jatkumoa. Ja itse asiassa monet sellaiset ilmiöt, jotka on ollut vähän etäisempiä, tavallaan vaikka miten katolinen kirkko hahmottaa pyhimyksiä tai näin, tai pyhien yhteyttä, niin kyllä tämmöiset asiat on tullut paljon läheisemmäksi, kun näitä asioita on oikeasti tutkinut, että osa niin kuin tämmöisiä kirkollisia ilmiöitä leimaa kuitenkin semmoinen, niillä voi olla tietty tavallaan niin kuin maine tai klangi johtuen niin kuin omasta perinteestä, ja tavallaan kun niitä menee syvemmälle, niin ne onkin hyvin niin kuin järkeenkäypiä ja syvällisiä.
No, mites Eero Hietala, olisiko susta vuodet tullut pappi?
No kyllähän, no siis tämä me ollaan monen kertaa kerrottukin, että meillä kummallakin on siis tätä pappissuvun niin rasitetta, ja sen takia just näitä tarinoita ollaan toisillemme kerrottu jo ennen tätä podcastiakin, ja ehkä kiinnostuksen, siis miten kiinnostus suuntautuu, se on ollut aika samankaltaista. Kyllä mä sitä pappeutta itsekin mietin, mutta varmaan siihen olisi pitänyt tällainen niin kuin kutsumus sitten löytyä vähän suuremmin, ja sitten mäkin olen ehkä vähän tällainen, että mua kiinnostaa niin kuin niin valtavan monet asiat, mikä ehkä tässä podcastissakin näkyy, että on kauhean kiva mennä syvälle joihinkin detaljeihin ja syvemmälle, niin ehkä se mun mieli sitten ei siinä vaiheessa halunnut valita sitä papin uraa, vaan ikään kuin ajauduin sitten jonnekin ihan muualle.
Onko tämä vahvistanut vai kenties vähän niin kuin vavisuttanut tämmöistä niin kuin hengellistä ajattelua?
No toi on hirveän kiinnostava kysymys, koska en tiedä, kuulostaa sitä nytkin pahalta, mutta tämä mun oma niin kuin kristillinen elämä ja se, mihin mä oon kasvanut, niin mä oon kasvanut sellaisen aika ikään kuin tietoa ja oppineisuutta arvostavaan kulttuuriin jollain tapaa. Siis siten, että ei se ole mitenkään niin kuin ollut, että olisi pakko olla ollut mitenkään oppinut. Eihän minäkään yliopistosta ole koskaan valmistunut. Mä oon tällainen harhaileva dropout. Mutta mä jotenkin uskon siihen, että kyllä tässä kristillisessä maailmankatsomuksessa sitä on hirveän hankala niin kuin tavallaan romuttaa millään tiedolla, että mitä tuolta nyt tulee. Että kyllä siihen mahtuu lopulta tähän kristillisen maailmankatsomukseen oikeastaan. Kyllä sen kautta pystyy luomaan tällaisen niin kuin aika kokonaisen elämänkatsomuksen, että ei siinä tiede tai tällaiset niin kuin filosofian tai aatehistorian niin kuin tuulet sitä välttämättä kauheasti horjuta. Mm.
Mutta monta kertaa on varmaan tuossa tehdessä sanonut, että oho.
On, mutta varmaan niin kuin tietenkin se, että eihän tätä nyt voikaan tätä kristin uskoa ajatella sitten, että se on joku monoliitti ja näin, että se on tällainen ja tästä ei sitten kirjain takaa voida muuttaa. Et onhan nyt siis hyvänen aika. Kristitys on ajatellut hyvin monilla eri tavoin kautta historiaan. mut tavallaan se kiinnostava onkin siinä, että sitten me voidaan tässä nyt miettiä, että okei, siellä oli jotain pylväspyhimyksiä silloin, jotka hyvän aika vietti 50 vuotta siellä sen kivipylvään päällä ja palveli Jumalaa sillä tavoin. No ehkä se ei ole ihan meidän osamme, mutta me voidaan miettiä tässä, että A, oliko ne ihan täysiä kaistapäitä, vai B, voitaisiko me oppia jotain siitä, mitä he tekivät. Ja tavallaan antaa sellaisen uteliaan mielen, eikä vaan ikään kuin torju kaikkea niin kuin suoralta kädeltä. Kuulostaa hullulta, en kuuntelekaan tätä, vaan ikään kuin suhtautuu avoimesti ja uteliaasti ja kiinnostuneesti kaikkeen, mitä tämä kristinuskohistoria nyt tarjoaakaan. Sillä se tarjoaa ihan valtavan määrän kaikkea hauskaa ja värikästä, jos se vaan ottaa sillä tavalla.
Kun usein teille tulee sellainen tilanne, että Heikki sanoi, että Eero, nyt tästä täytyy käyttää punakynää, tätä me ei voida sanoa ääneen.
Onko tullut koskaan?
Ei ole kyllä mitään semmoista tullut, että jotain ei voita sanoa, että
Ei ole liian kuumaa.
Ei ole semmoisia.
Tai loukkaa jotain. Tai.
No ei. Meidän tarkoitus ei ole mitenkään niin kuin loukata. Ja tietysti, että ei meillä ole semmoiseen keskusteluun edes jouduttu koskaan.
Ja se on varmaan niin kuin, näin, että tällaisia irtopisteitä hän pystyisi keräämään paljon helpommin sitten, että sanoo, että Kristus oli satuhahmo ja että eihän apostoleita ollut olemassakaan ja että ei ole mitään todisteita. No siis tähän itse en usko, mutta että tällä hän pystyisi saamaan otsikoita ja irtopisteitä ja toimittajat kirjoittaisi muutkin kuin Mikael Juntunen ottaisi meidät haastelua ehkä. Mutta se ei ole meillä ehkä se pointsi myöskään tämä. Enemmän pointsi on tavallaan niin kuin etsiä se punainen lanka sieltä, että miten kristinusko on tässä vuosisatojen aikana ikään kuin muotoutunut ja etsiä sitä jotain hyvää ja kiinnostavaa sieltä. Että tätä toista puoltahan, että sen tunkion pöyhiöitä on sitten maailma pullollaan, jotka haluaisi kumota ihan kaiken. Mutta se ei ole ehkä se meidän pointsi tässä.
Ei, kyllä me niin kuin semmoinen syvä toive on, että se mitä me tehdään voisi jollain tavalla olla niin kuin rakentavaa. Ei vaikka se on meidän mielestä tosi hauskaa välillä nämä tarinat ja meitä naurattaa nämä monet jutut siellä, mutta kyllä me suhtaudutaan tähän tosi vakavasti, tähän meidän harrastukseen, ehkä välillä vähän niin kuin liiankin vakavasti.
Älkää nyt naurako itselleen.
Hyvän tahtoinen naurakus. Niin, että kyllä se meidän toive on se, että tämä voisi enemmän yhdistää ihmisiä ja ehkä tuoda ihmisiä lähemmäs tutkimaan kristinuskoa, kun viedä sieltä pois.
Hei, onko teille tullut keneltäkään ateistilta tai agnostikolta? No ehkä sitä ei voi laskea, koska aika moni kristittykin lukeutuu niihin agnostikkoihin, mutta siis onko tullut joku ateisti esimerkiksi sanomaan, että hei, teillä on aika mielenkiintoisia näkökulmia?
On, konkreettisesti, kun kysyt noin, niin on tullut konkreettisesti noilla sanoilla ihminen, joka on esitellyt itsensä, että olen ateisti.
Joo.
Ja en halua sen enempää kertoa, se oli henkilökohtainen se viesti, mutta on tapahtunut.
Et tietyllä, että vaikuttavuutta on siellä.
Joo.
Herätys.
Terve Heikki.
No terve Eero pitkästä aikaa.
No niin, mehän ollaan näiden ohjelmien kanssa kyllä vietetty taukoa hetki, mutta ollaan me oikeasti oltu aika aktiivisia tässä.
No kyllä vaan. Me ollaan nimittäin kirjoitettu tämän tauon aikana kirja, joka kantaa samaa nimeä kuin tämä podcast, eli Kirkon ihmeellisimmät tarinat. Se on siis nyt painossa ja ilmestyy kirjakauppoihin viimeistään lokakuun puolissa välissä.
Ja ainakin mä oon siihen tyytyväinen, mutta pitää sanoa, että olihan se nyt jonkinlainen puristus.
Oli.
Mutta eli kirjan voi hakea siis kirjakaupasta, mutta me nyt tämä syksy jatketaan tätä podcastia, vaikka aktiivisestikin voi sanoa. Eli viikoittain on tässä nyt luvassa 10 kiehtovaa aihetta. Ja ehkä pienenä poikkeuksena viime kauteen, niin mä yritän tällä kertaa keskittyä erilaisiin ilmiöihin ja teemoihin, niin kuin ensisijassa, kun viimeksi meillä oli käsittelyssä henkilöitä.
Just näin. Eli aiheena on kaikkea taivaan ja maan, tai voisiko sanoa taivaan ja helvetin väliltä?
No, ehkäpä voi. Ja se on aika hyvä kysymys, että muuten, että kumpi oikeasti on vastakohta, taivas ja maa vai taivas ja helvetti. Mutta ennen kuin mennään tässä, Heikki, pidemmälle, niin kerroppa mulle, että mikä sun mielestä on kristinuskon ydin?
Herätys.
Ja sit voit Heikki kertoa saman tien, että mikä on elämän tarkoitus.
Hyvä cliffhanger.
Niin. Tosi hyvä. Mutta vastauksen kuullakseen pitää kuunnella toi podcast. Joka...
Juuri näin. Mutta nyt kun te olette selvittäneet maailman kalleimman paahtoleivän ja muutaman muun arvoituksen, niin te tästä lähdette eteenpäin, niin kun hyppäätte niin kun niistä henkilötarinoista. Mutta eikseen niin kun niitä henkilöitähän kävelee vastaan koko ajan, että eihän se niin kun ilmiöiden takana on yleensä sitten myöskin niin kun henkilöt, että ei se siitä muutu.
Hirveän hyvä esimerkki on vaikka nyt tämän viikkoinen jakso, joka tuossa nyt muutaman päivän päästä ilmestyy podcastina ja sitten on kuunneltavissa Radio Dayssa lauantai-iltana. Me puhutaan stigmatisaatioilmiöstä, eli siitä, kuinka puhutaan, että joillekin ihmisille, mystikoille on ilmestynyt ikään kuin nämä Kristuksen haavojen mukaiset haavat omaan ruumiiseen. Ja siinä käsitellään ehkä 1900-luvun kuuluisinta stigmaatikkoa, Padre Pioa, ja pohditaan, että oliko se totta vai ei, ja miten ne haavat siinä hänen ihossaan oli. Siinä hyvin moni lääkärikin niitä tutki, ja se on tulossa nyt seuraavana, että siinäkin mennään kyllä teeman kautta, päästään henkilöhahmoon, erityisesti Padre Pioon.
No kai sillä mökin mummolla niin nyky-Suomen sanakirja käytössä tuolla, että... Teillä on niin hienoja sanoja.
Me otetaan tämä kritiikkinä, koska me ollaan pyritty vaalimaan sitä, että kun meistä kumpikaan ei ole teologi, eikä me olla historioitsijoita, me ollaan ihmeellisten tarinoiden asiantuntijoita. Niin me vähän ehkä huomattiin itse joskus, että kun me viitattiin johonkin alkukielen sanaan, niin se suorastaan meitä vähän nauratti. Ja kyllä siitä saa antaa palautetta, jos me käytetään liikaa hienoja sanoja, koska se on ehkä korkeintaan vahinko.
Niin, me yritetään olla käyttämättä, mutta tässä viimeisimmässä jaksossa tehtiin kyllä varmaan ennätys.
Tehtiin. Mutta stigmatisaatiota on vaikea selittää, jos ei käytä sitä sanaa muuten. Että.
Niin, mutta siis todellakin, että Padre Pio oli siis tällainen italialainen pappismunkki, joka tuli kuuluisaksi siitä, että hänen käsissään ja jaloissaan ja kyljessään oli samanlaiset haavat kuin Jeesuksella.
Ja se hahmo tekee kiinnostavaksi se, että se oli tämmöinen outolintu katolisen kirkon sisällä. Että katolinen kirkko ei mitenkään automaattisesti ajatellut, että tämä on tosi, tosi hyvä juttu, vaan pisti vaihtopenkille sen yli 10 vuodeksi. Ja lopulta kuitenkin kävi niin, että Johannes Paavali II julisti hänet autuaksesta aikanaan pyhimykseksi. Ja mikä tästä tekee kiinnostavan, koska kirkon historia tuntee muitakin stigmatikkoja, on se, että tästä löytyy paljon kuvamateriaalia ja videomateriaalia, mistä Padre Pio esittelee näitä haavaisia käsiään. Eli se on, jos oletetaan, että ne ei ole feikkejä nämä videot, niin pitää miettiä, mitä ne sitten on.
Ja ainakin 6 lääkäriä tutki häntä, että se on varmaan kiistatonta, että hänellä oli haavat ruumiissaan. Siitä toki voidaan kiistata, että olivatko ne itse aiheutettuja vai eivät. Ja tämä on varmaan se, että jos haluaa tästä päästä paremmin kärrylle, niin pitää sitten kuunnella jakso.
Hei, siis tällaisia juttuja, kun te kerroitte toisille, kun siis tämä ohjelman alkuhistoriaa selitettiin näin, että te kerroitte toisille ne juttuja, ja siitä tuli ajatus, että no voisin tästä tehdä niin kuin podcastin, niin kuin tällaisia juttuja, kun te kerroitte toisille.
No, me ehkä voisi sanoa, että me ollaan niin kuin kaikenlaiset kirkkoon liittyvät asiat, siis ihan uskon asiat ja näin, me ollaan paljon niistä keskusteltu. Ehkä stigmatisaatio on edustaa ehkä semmoista ehkä vähän harvinaisempaa ilmiötä, ettei me nyt koko aikaa käytetty nuoruttamme siihen, että me oltaisiin stigmoista puhuttu, mutta...
Ei, mutta se pitää varmaan sanoa, että kyllähän me ollaan toki siis puhuttu kaikesta kirkkoon liittyvästä ja kristiuskoon liittyvästä, mutta, ja sitten varmaan siinä oli se havainto, että siis aikamme, jossa elämme, on aivan liian täynnä riitelyä ja kaiken maailman poleemista puhetta, niin me ajateltiin, että mikä nyt voisi yhdistää ihmisiä, niin perinteistihän tarinat on, hyvä tarina on yhdistänyt ihmisiä, että jokainen tykkää hyvästä tarinasta, ja sitten ajateltiin, että se voisi olla se meidän ikään kuin metodi tässä, että miten tehdään.
Tämä liittyy semmoisen niin kuin tavallaan oman äänen etsimiseen ja löytämiseen. Mikä on se meidän panos tähän näin? Tämmöisen niin kuin kirkolliseen keskusteluun.
Mutta onhan siis, kyllähän meitä kaikkia kiinnostaa, vaikkapa ääneen lausutaan Pyhä Yrjö ja lohikäärmeet, vai mitä siinä oli. No, en tämä nyt totta ollenkaan. Ja sitten tulee Heikki ja Eero ja kertoo, että no kyllä siinä niin kuin pieni totuus perä on.
No monessa jaksossa me käytän tätä ilmaisua, että ei savu ilman tulta, ja ollaan menty vielä vähän syvemmälle selitetty sitä, että mistä nämä tarinat syntyy, että monenkin hyvinkin ihmeellisen tarinan taustalla saattaa olla paljon niin kuin järkeenkäypiä, niin kuin ihan todellisia tapauksia. Mm-hmm. Että ne ei ole niin kuin, kun sitä vähän sitä ihmeellisyyden verhoa raottaa, niin ne on tosi kiinnostavia.
Ei sitä lohikäärmettä kyllä ollut olemassa, mutta muuten Pyhä Yrjö oli kyllä ihan todellinen ihminen.
Puhutaan hetki tämmöisestä tiedon hankkimisesta ylipäätään. Nykypäivänä kaikenlaisen tiedon hankkiminen, niin kuin vaikka tällaiseen, niin sä voit, siis internet on täynnä kaikenlaista, sä voit melko helposti mennä. Vielä 30 vuotta sitten tai 20 vuotta sitten, niin tämän tekeminen olisi ollut tosi hankalaa. Sä olisit jossain käsikirjastossa istunut ja sä olisit haalinnut kaikkia lehtiartikkeleita ja vaikka sun mitä ja yrittänyt niin kuin tehdä tämän. Niin internet on tehnyt tämän, en tiedä, ei ehkä helpoksi, mutta helpommaksi.
No, mä voin ehkä tässä sanoa ihan, mikä nyt oli viikonloppuna, kun mulla... Oletin kyllä, että mulla on Augustinuksen Jumalan valtiokirja mun kirjahyllyssä, mutta enpä sitä nyt löytänytkään, koska halusin nähdä, että mitä Augustinus todella kirjoitti helvetistä, koska meillä on tuossa Danten jumalaisen näytelmän juhlavuonna, nyt on 700 vuotta kulunut, ja me tehdään trilogia Danten jumalaisen näytelmän, puhutaan kiirastulesta ja helvetistä ja taivaasta, tai niin. Niin halusin selvittää, että mitä Augustinus sanoi helvetistä. En löytänyt kirjaa, joten sitten vaan kirjoitin Googleen, että Augustinus City of God PDF. Niin sieltähän se tulee pompsahtaa heti, että aikaisemmin, jos tällainen ongelma vaikka olisi tullut, niin sitten oltaisikin menty jonnekin kirjastoon, yliopiston kirjastoon, ja sieltä sitten tutkittu ja mietitty, että milloin tämä on auki, tämä kirjasto. Ja onhan se paljon helpompaa, että ne alkuteokset löytyy kyllä netistä tosi usein.
Mikä on semmoinen runsauden sarvi ja syvin ja runsain kaivo, mihin te ehkä palaatte useimmin? Onko joku sellainen käsikirjasto?
No,
Vai pitäisikö olla paljastamatta, niin teillä on vielä, teillä on vielä tulevaisuus.
No sehän olisi mahtavaa, että näitä syntyisi vaikka muitakin ryhmiä, jotka tekisivät samoja podcasteja. Näitä vähän voisi nostaa paljonkin esille, että tietysti kyllä tämä kirjaa kirjoittaessa kyllä piti käydä ihan myös kirjastossa, tavallisessakin kirjastossa hakemassa tiettyjä opuksia, mutta ehkä jos pitäisi nostaa yksi semmoinen kiinnostava, jota podcastissa ollaan varsinkin käytetty jonkin verran, on tämä ortodoksi.net, joka on siis ihan poikkeuksellinen niin kuin, tämmöinen kristillisten kirjoitusten aarreaitta.
Niin ja hahmojen.
Just juuri näin.
Tietenkin siinä on painotus ortodoksisissa pyhissä, mutta kyllä paljon, jos nyt ajatellaan, että niin kuin kirkon vaikka ensimmäistä vuosituhatta, niin kyllä nämä kaikki hahmot, sieltä löytyy ihan suomen kielellä, tämä on vapaaehtoisvoimin, me ei edes tunneta näitä ihmisiä, mutta halutaan vaan kertoa, että hienoa työtä.
Onko se häirinnyt, Eero Jätelä, Heikki Rusama, teitä tämmöisenä niin kuin luterilaistaustaisena ihmisenä, että aina kun te menette taaksepäin ja mennään niin kuin reformaatiosta vielä taaksepäin, niin itse asiassa sukelletaan ihan täysin ortodoksiseen ja katoliseen maailmaan?
Päinvastoin. Mä sanoisin näin, että tavallaan sellainen paluu juurille, niin se, mä luulen, että se oli varmaan niin kuin Lutherinkin tavoite tietyllä tavalla. Että mun mielestä tästä yhteisestä juuresta iloitseminen, niin mun mielestä se on niin kuin siitä on suorastaan niin kuin innostunut enemmän, että siellä on tosi paljon semmoista yhteistä tarttumapintaa, mistä luterilainen voi ihan yhtä lailla iloita siinä, missä katolinen tai ortodoksi.
On, että mehän niin kuin näitä omia teologisia mielipiteitä me kyllä pidetään aika lailla vakanalla, että enemmän kerrotaan näitä tarjota, mutta jos mä nyt yhden tässä sanon, niin kyllähän sellainen ajatus, että kristinuskon historia menisi näin, että ensin oli se alkukirkko, ja sitten kaikki meni pieleen, ja sitten vasta niin kuin noin 1400 vuoden päästä siitä taas sitten tajuttiin, että ai, tästä asiassa onkin kysymys. Että kyllä se kuulostaa niin kuin jokseenkin ongelmalliselta ajatukselta.
Niin, että Jumala olisi ollut vähän lomalla siinä välissä.
Niin, että kyllä me varmasti tässä podcastissa tämä torjutaan, että otetaan tämä niin kuin yhteisenä perintönä ja yhteisenä rikkautena vastaan kaikki tämä.
Muutama sana Lutherista. Martin Lutherhan taisi sanoa ihan ääneenkin sen, että hän haluaisi mihinkään uskontokunnan nimeä hänen omaa nimeään, mutta millaiseksi Martin Luther muotoutuu teidän ajatuksessa nyt?
No, se täytyy sanoa, että Martti Lutherin niin kuin kirjallinen perintö oli valtava. Siis ehkä se on niin kuin, hän kirjoitti ihan valtavasti ja siihen tuotantoon mahtuu tosi paljon erilaista. Ja hänellä, kun tiedetään henkilöhistoriasta vähän, niin hänen niin kuin mahtuu erilaisia vaiheita. Että on semmoista aineistoa, mikä on hyvin kestänyt historiaa, ja semmoinen mikä ei ehkä enää, mikä olisi syytäkin vaipua. Historia unholaa.
Vaijeta.
Niin.
Niin, ja varmaan se, mitä me tuossa kirjassakin puhutaan, on siitä, että jos mietitään sitä Lutherin perintöä, niin hän kyllä tuli tekemään monia todella tarpeellisia uudistuksia. Siitä ei ole niin kuin varmasti mitään kysymystä. Et jos miettii, että ylipäänsä jos miettii katolista kirkkoa ja kirkkojen valtakeskittymiä ylipäänsä, niin kyllä siellä on vaikka mitä ikävää ja hankalaa ja kaikenlaista, mitä pitääkin puhdistaa. Että siitä varmaan kaikki on samaa mieltä. Mutta sitten taas jos miettii sitä kristinuskon historian punaista lankaa, mikä tavallaan tuossa mekin yritämme löytää näiden 20 tarinan kautta, jotka tässä kirjassa on, siinähän yksi tarina jokaisesta vuosisadalta, niin voidaan ehkä ajatella, että se kristinusko on kuitenkin elänyt siellä reunoilla. Et se ei ole siellä, niin silloin kun kristinusko yhdistyy vallan kanssa, niin yleensä aina tapahtuu jotain ikävää. Et Luther tuli tavallaan kumoamaan just sitä kristinuskon ja vallan tavallaan tällaista siis huonoa yhdistelmää, mutta samalla sitten ehkä tapahtui jotain, mitä Luther itsekään ei olisi halunnut, että tulikin uusi kirkkokunta ja katolinen kirkko jäi sitten ikään kuin omaan liemeensä ja ei enää oltukaan yhtä, niin tietenkin on sinne jotain traagistakin.
Otetaan musiikkia tähän väliin ja jatketaan vielä sitten Eero Hietala, Heikki Rusama, avataan kirjaa, otetaan vielä. Tässä koko ajan oikeastaan sinkoilee semmoisia pieniä viitteitä sinne, mutta otetaan muutama esimerkkitapaus.
Herätys.
No niin, hetki vielä Eero Hietala ja Heikki Rusama. Avataan kirjaa sen verran. Löysittekö te jotain harhaoppia sieltä? Oletteko te semmoisen termiin niin kuin ylipäätään paneutunut? Että,
No käytetään varmaan semmoista siinä, että joutui historian väärälle puolelle tai näin. Mutta toki siis kaikki nämä meidän kirjan hahmot ei ole mitään pyhimyksiä ja päinvastoin. Että ne on ehkä, halutaan antaa semmoinen hyvä kokonaiskuva tästä kirkon historiasta. Et se ei ollut mikään niin kuin kriteeri valita näitä hahmoja.
Sen voi ehkä sanoa, että nyt kun käsiteltiin, me nauhoitettiin tuossa helvettiä käsittelevä jakso ja siinä vähän mukaillaan sitä, että mites Dante nämä syntiset sinne helvettiin asetteli, niin täytyy sanoa, että Dante kyllä asetteli harhaoppiset aika syvälle helvettiin.
Hei, tuossa puhuttiinkin oikeastaan aluksi semmoisesta asiasta, joka vie meitä mieltä, että liittyy osin niin kuin harhaoppiin ja tämmöisiin niin kuin käsityksiin ylipäätään. No avataan kirja, niin sieltä ensimmäisenä löytyy Maria. Ja tässä tullaan sellaiseen asiaan, mitä vähän raapastiin siinä alussa, niin on se, että esimerkiksi minulle helluntaitaustaisena ihmisenä, niin mullehan on silloin lapsuudessa opetettu, että katoliset ovat Marian palvojia ja se on niin kuin epäjumalan palvontaa. Ja se ei ole niin kuin. Ja nyt kun mä luin ihan ensimmäisenä, mä aina tämmöisessä, kun mä tutustun kirjaan, jos mä ehdin sitä lukea kokonaan, useimmiten en ehdi, niin kirjan alku on aina aika tärkeä. Ja mä luin sen Marian siitä läpi. Ja mä melkein, niin kuin, elämä melkein pysähtyi siihen, kun mä rupesin niin kuin miettimään, mitä siinä lukee. Maria 16-vuotias. Ja sitten mikä se Joosef sitten olikaan siinä. Mm. Kun mennään niin tällaisiin tarinoihin, niin, niin tulee sellainen ajatus, että no A, onhan mua vähän vedätetty, ja sitten toinen, että miksi kukaan ei ole kertonut mulle aikaisemmin ihan niin kuin näin tarkasti.
No ehkä tuosta yleisesti se kirjan niin kuin tarkoitus on toivon mukaan niin kuin laajentaa meidän ajattelua. Ja se, että jos tässä tapauksessa, että Marian palvonta on harhaoppi, tai mitä sä mainitsit, joo, mitä sulle on opetettu, niin kyllä me halutaan niin kuin, toivon mukaan ainakin Mikaelin käsitystä monella tavalla laajentaa kyllä tässä asiassa.
Niin, ja siinä ehkä voi ottaa myös tämän metodin, miten me kirja kirjoitettiin, että siinä on aina ensin on tällainen tarina, joka on niin kuin tavallaan fiktiivisesti ajateltu, tai fiktion keinoin sinne kirjoitettu, ja sen jälkeen sitten me kerrotaan, että mitä tästä voidaan tietää ja tavallaan mihin tämä tarina perustui. Mehän Mariassa kerrotaan, no sanotaanko nyt näin, että valtaosan kristityistä kuva Mariasta on sen mukainen kuin minkä me siinä kirjoitamme, jonka mukaan siis Joosef ja Maria eivät koskaan saaneet yhteisiä lapsia, vaan että Joosef oli enemmän tällainen Marian huoltaja. Ja Maria oli elänyt koko lapsuutensa temppelissä, jonne hänen vanhempansa Anna ja Joakim Marian olivat jo lapsena vieneet, koska olivat saaneet Marian hyvin vanhalla iällä. Ja tämä on tällainen siis katolisen ja ortodoksisen tradition mukainen kuvaus Mariasta. Aika pitkälle se perustuu tällaiseen Jaakobin protoevankeliumiin, mutta se on kuitenkin se kuva, mikä valtaosalle ihmisistä on Mariasta. Ja se on hyvin yllättävä, koska se on todella erilainen kuin miten me ajatellaan Maria. Mehän ajatellaan Maria ikään kuin tavallisena tyttönä, joka vaan sai ihmeellisen tehtävän ja sen jälkeen sitten eli elämäänsä aika tavallisena äitinä ja sai lisää lapsia ja näin. Mutta se on hyvin erilainen kuva vanhoissa kirkkunissa.
Joo. Mä ehkä omalla tavalla tässä työssä tällaisen niin kuin radiojuontajana ja ihmisiä haastattelevana ihmisenä, niin ehkä tietyllä tavalla mä pääsen vähän samanlaiseen asemaan tällaisen niin kuin tiedonhankinnassa kuin mitä te olette tuossa. Että mä tapaan koko ajan ihmisiä, jotka ajattelee eri tavalla, ne kertovat ja se alkaa. Ja tavallaan se lapsena saatu mielikuva, niin se on jo niin kuin aikaa sitten ikään kuin silppuna lentänyt tuulessa niin kuin jonnekin. Mutta tällaisen kirjan, näiden tarinoiden tarkoitushan on nimenomaan tuoda sinne väleihin niin kuin lisää tietoa. Se tiedon hankinta, siis kun tämmöinen puritanistinen ajatus on, että Raamattu on se, missä se tieto on ja sitä ei saa muuttaa. Tämä jalostaa sitä tietoa ja täyttää niitä aukkoja aika hurjallakin tavalla ja teidän tietolähteet täytyy olla jossain ikään kuin muualla.
Ehkä se täytyy sanoa tarkennuksena, että tämä Maria muodostaa siinä mielessä poikkeuksen, että nämä muut kirjanhahmot ei ole Raamatun henkilöitä.
Joo.
Ja se, että meidän niin kuin suhde Raamattuun on, että ei me pyritä mitenkään kumoamaan Raamatun sanaa, ja me kerrotaan, ei me kerrota omia tarinoita myöskään, me kerrotaan tarinoita, mitkä on olemassa. Meidän tehtävä on kaivaa esille ja tarjoilla ne lukijalle semmoisessa muodossa, että joissain tarinoissa on aukkoja, että me ollaan täytetty ne niillä tiedoilla, mitä meillä on. Et mun mielestä Raamattuun uskova kristitty, niin tämä ei millään tavalla niinku pyri tai en usko, että sillä tavalla niinku haastaa väärällä tavalla sitä.
On, ja ehkä mä sanon sen, että me ei tässä myöskään sillä tavalla ehkä haluta tällaista yksityisajattelua sen kummemmin tässä kirjassa eikä podcastissa harrastaa. Että siinä on kyllä ihan riittävästi, kun mietitään, että miten kristityt kautta aikojen on ajatellut näistä asioista, niin siinä riittää kyllä. Että, ja ehkä, jos miettii niin kuin sitä omaa ajatusta, niin kyllä mulla on myös vähän sellainen, että hyvänen aika, tässä on 2000 vuotta kristittyä tässä maailmassa elänyt ja niillä on kaikilla ollut erilaisia mielipiteitä, niin mä en ole ihan varma, että tarvitaanko mun omaa mielipidettä nyt tätä sinä sekoittaa.
Oliko vaikea laittaa ne 20 sinne niin kuin vuosisadoille? Oliko runsauden pula? Oliko kivipaperi ja sakset välillä käytössä?
No ei ehkä sitä metodia, mutta kyllä ja ei. Se, että kyse ei ole mistään niin kuin top 20 listasta. Eli me oltaisiin mietitty joku absoluuttinen joku metriikka, jolla me oltaisiin valittu nämä tyypit. Me valittiin näitä hahmoja kiinnostavuuden mukaan ja välillä on selvää, että joihinkin vuosisatoihin oli tosi paljon runsauden pulaa. Mutta sitten siinä tilanteessa ehkä sanotaan paras tarina voitti ja näin niin kuin tuotiin te yhteen, että välillä oli joidenkin vuosisatojen kohdalla se oli helpompaa ja joidenkin kohdalla se oli vaikeampaa.
Mikä oli se vuosisata, minne olisi ollut tunkua? Onko se lähempänä tätä meidän?
No ehkä nyt voi sanoa, että tietysti 1900-luku oli sellainen, jota mietittiin. Se viimeinen luku, mikä lukijat lukee, oli yksi ja tietysti on muitakin vuosisatoja, jossa olisi ollut paljon, mutta
Mutta joo, mitä lähemmäs tullaan meidän omaan aikaan, niin sen enemmän varmasti ihmisten mielipiteet eroaa siitä, että ketä olisi pitänyt käsitellä.
Niin.
Mun mielestä musta oli rohkea teko ottaa sinne teidän podcasteihin mukaan Toronton Nauruherät.
Okei.
Musta oli niinku kaiken tämän historian niinku vuosisataisen ja vuosituhantisen historian niinku keskelle tällainen.
Joo, siis ei kaikki meidän tarinat ole suinkaan mitenkään erityisen vanhoja. Ollaan me käsitelty ihmisiä ihan niin kuin lähitulevaisuudessa. Että ei se tavallaan
mitä... Lähimenneisyys.
Niin. Joo. Mutta se, että mitä mä sanoin aikaisemminkin, että tavallaan se historiallinen dimensio on vaan niin kuin yksi dimensio tässä, mitä me käytetään. Mm.
Hetki aikaa vielä, Heikki ja Eero tässä, niin mä en tiedä, minkälainen loppuklausuli me tästä niin kuin muodostamme. Mitä te haluatte, että tästä niin kuin huomataan? Minkä takia tämä kirja on tehty?
No varmaan siinä meidän esipuheessakin puhutaan tällaista, tai C.S. Lewisin käsite, tällainen kronologinen snobismi, jonka mukaan ajatellaan, että me tässä...
Sä oot ajatusten lukija. Mulla lukee nimittäin se lause on täällä. Mulla...
Mainiota, joo. No, hyvä. Hyvä. Eli ajatus on se, että siinä, että kronologinen snobismi on sitä, että me tässä ajassa tämä meidän tieto on ylivertaista aiempien sukupolvien tietoon nähden. No tietenkin onhan se näin, jos mennään vaikka niin kuitenkin fysiikan tai kemian tai tähtitieteen alueelle, niin totta kai näin varmasti onkin. Mutta sitten jos nyt mietitään tätä, että minkälaisessa maailmassa me nyt ylipäänsä elämme, että tässä meillä oli valtava, mitä tässäkin käsiteltiin tässä lähetyksessä, tätä, että Facebook kaatui, niin se on tämä nyt meidän aikakautemme ihmisen ikään kuin iso haaste. Niin kyllä mä sanon, että kun mennään tuonne historiaan ja mietitään näitä historian suuria ajattelijoita ja ihmisiä, jotka on erityistynyt tätä niin kuin, siis kristinuskoa pohtinut, niin väitän, että ne on kyllä ehkä saattanut pohtia sitä vähän syvällisemmin kuin mitä me tässä ajassa. Mm. Että tämä on sellainen sfääri, tämä kristinusko, että on hirveän hankala ajatella, että me tässä ajassa tiedettäisiin tästä nyt selkeästi enemmän kuin mitä aiemmat sukupolvet on tietänyt.
Joo. Ja kyllä oma toive on se, että tämä innostaisi ihmisiä tutkimaan itse näitä, tätä kirkon pitkää jatkumoa ja tavallaan iloitsee niistä monista asioista, mitä meitä yhdistää niin kuin kristikuntana. Ja olemaan ennen kaikkea ylpeä meidän hienosta perinnöstä.
Just niin.
Kirkon tämä podcast-sarja nyt niin kuin jatkuu tästä ja nyt mennään siis niihin ilmiöihin ja tuollaisiin. Millä tavalla, muuttuuko sinne jollain tavalla niin kuin moodi?
No ei ehkä moodin muutu, mutta tosiaan tämä kirja siis kertoo kirkon 2000-vuotisen historian henkilöiden kautta ja kerrotaan joka vuosisadalta, kerrotaan tarina yhden henkilön kautta. Niin nyt syyskauden näissä podcasteissa me ollaan valittu tämmöiset isot teemat. Me puhutaan taivaasta, helvetistä, välitilasta ja sitten sinne mahtuu myös kiinnostavia teemoja, joita me ollaan saatu meidän kuulijoilta, joihin me myös tartutaan. Että tavallaan samanlaista kiinnostavien tarinoiden aarea, että me siinä niin kuin perataan.
Mm. Mielenkiintoista.
Että tuossa, no toi jo mainittiinkin, tämä stigmatisaatio, mikä tulee, sitten meille todella tulee nämä apostolien, minne ne katos, me tullaan tekemään jakso myös pyhästä anoreksiasta, esimerkiksi on paljon tällaisia tarinoita, mitä ihmiset ovat eläneet pelkällä ehtoollisella. Ja mietitään, että eikö tämä pitää paikkaansa.
Hmm. Jos te nyt sitten selvitätte tässä nyt sitten, siinä on ne kirkon keskeinen ideoille, mutta siis selvitätte tämän Paavalin pistimen, että mikä häntä rusikoi, jos siihen tulisi lisätietoa, ja sitten tämä ikuisen elämän salaisuus, ja sitten lopuksi vielä se, että missä Jumala piileskelee, kun välillä tuntuu, että se piileskelee, niin...
Niin se, tämä viimeinen
tässä on nyt teille vähän...
Joo. Niin, mutta sehän näissä on niin kuin hienoa, että nämä tarinat ei tule loppumaan, ja tässä on ehkä tämmöinen elämänmittainen matka, jota ei pysätä muuta kuin tavallaan ehkä muut kiinnostavat asiat.
Tuohon pitää muuten sanoa tähän Paavalin pistimeen, että on esitetty tällaisia näkemyksiä, että Paavalilla myös olisi ollut nämä samat stigmat, kuten tällä Padre Piolla, jotka puhuttiin, että nämä Jeesuksen haavat oli hänen ihossaan olisivat tarkoittaneet tätä. Siis suurin osa ihmistä ei toki ajattele näin, mutta tällaisiakin näkemyksiä on esitetty.
Joo, ja varmasti jokainen, mistä haluaa tietää, millainen on taivas ja helvetti, eli nämä ääripäät, niin jäännän odottelemaan Eero Hietala ja Heikki Rusamo, minkälaisen johtopäätöksen te tulette. Kiitos tästä vierailusta ja onnea kirkon ihmeellisimmät tarinat kirjalle.
Kiitos paljon ja kiitos kutsusta.
Kiitos.
Herätys. Joka arkiaamu alkaen kello 7.15.
Radio Day.